Saucu Arkārtas domas sēdi, lai izskatītu vienu jautājumu par projektu siltumcentrāles numur 3 siltuma anotā pārbūve ar iekārtu uz atjaunojumiem energoresursiem uzstādīšanu. Projekta preambula ir izskatīt esošu situāciju, pieņemtos lēmumus un rīcību pamatojoties uz CFLA saņemto vēstuli par finanšu korekciju un lēmuma projekta ir 4 punkti par padomes izvērtēšanu, komisijas izveidi un jautājumu uz jautājumu atbildi, kā arī apstiprināt komisijas nolikumu. Ir kādi jautājumi par šodienas darba kārtību un par lēmu projektu?
Ir dzirdams?
Jā.
Kurš ir ziņotājs?
Es.
Skaidrs.
Un piedāvāju, ka pēc pieredzes izveidot komisiju no pa vienam cilvēkam no katras politiskas partijas.
Bet kurš nav it kā piesaistīts politiskām partijām, ko mēs darīsim?
Par 3 gadiem viņi varēja atrisināt šo problēmu.
Nē, mums faktiski ir situācija, ka es tā uzskatu, ka Eigrima kungs, Zdanovska kungs it kā nav piekritīgi.
Nu, uzskatu šajā kontekstā varbūt nebūs korekti, lai, piemēram, komisija piedalītos tie deputāti vai priekšsēdētāji, kuri kādreiz kā es vai Elksniņa kungs, Eigima kungs vai Lečpleša kungs bija iesaistīts šajā projektā kādā dzīves posmā.
Man tālāk jautājums jums kā ziņotājam. Kādēļ tiek minēts tikai Aļesas Duškeviča's uzvārds? Jo šis projekts ir sācies un pirmsākumi ir meklējami daudz tālāk. Nekā Duškeviča kundze bija Daugavpils siltumtīklu vadībā. Es uzskatu un piedāvāšu deputātiem izņemt Aļesas Duškevičas uzvārdu un vērtēt doto projektu kopš pašiem pirmsākumiem. Ja, un tad mēs, cienījamie kolēģi, tiešām varam objektīvi izvērtēt to jautājumu loku, kas komisijai tiks dots.
Tātad jūs piedāvājat nesaprotu, grozīt vai izsvītrot no pirmā punkta?
Izsvītrot uzvārdus, jo viņi faktiski viņi nosaucot uzvārdu uzņēmuma valdes locekli, mēs nosakam to termiņu, ja, kur viņi ir strādājusi. Es piedāvāju...
Nu, tad varbūt pamainīt citā redakcija visu...
Mums ir juristi Dmitrievas kundze palīdziet lūdzu ziņotājumu un jautājumu uzdevējumu.
Jā, es sapratu, mums ir par to, vai visu izvērtēt Daugavpils siltumtīklu valdes rīcību.
Nevis... Jā, nelikt termiņus, kurš kad ir bijis, jo man ir pamatoti jautājumi, ja, un teiksim, tani vietā un tani laikā, kad Duškeviča kundze vēl nevadīja uzņēmumu, ja. Un kā jūs varētu palīdzēt mums noregulēt šo jautājumu?
Valdes loceklis Duškevičas pirmajā punktā vārdus aizstāt ar vienkārši valdes rīcību projektu.
Jā.
Tajā projektā. Valdes jā, tas, projektā.
Tas ir mans jautājums bija un tas arī piedāvājums, ko arī es uzturēšu.
Par pārējiem punktiem iebildumu nav?
Nē.
Jā, lūdzu, Lečpleša kungs. Ieslēdzēt lūdzu mikrofonu.
Es gan domāju, ka liederīgi ir sākt strādāt ar līgumu ar to brīdi, kad viņš tika sagatavots iepirkums un parakstīts līgumus. Ja ir vēlme skatīties vai novirzīt uzmanību no jautājuma būtības, nešaubos, ka tādas vēlmes būs, bet šobrīd mēs izskatām konkrētu noslēgto līgumu, kā viņš tika sagatavots un kādas, kā viņš tiek realizēts. Tāpēc liekas darbības principā nebūtu vai.
Vai drīkst oponēt Lāčplēša kunga? Es saprotu, ko jūs gribat tādā aizbēgt no atbildības. Jā, Lāčplēša.
Ļoti atvainojos, ka no kungs tagad mēs uzdodam jautājumus un pēc tam tad debates laikā var...
Labi, paldies.
Jā, lūdzu, vēl jautājumu. Jā, Elsniem kungs, lūdzu.
Nu, es šajā situācijā absolūti piekritīšu Lāčplēša kungam. Ir jāizvērtē apstākļi, kā līgums tika noslēgts. Un kāds līguma projekts tika iestrādāts iepirkuma dokumentācijā. Un iepirkums uz tiem jautājumiem, uz kuriem mums ir būtu nepieciešams atbildēt, ir kā ir tapusi iepirkuma dokumentācija. Jo iepirkums šajā gadījumā bija veikti divi, otrais iepirkums bija uzsākts 2018. Gada jūnijā. Iepirkuma nolikumā tika apstiprināts arī līguma projekts, kurš būtu noslēdzams, un tā tālāk un tā joprojām. Bet stāsts arī nav par šo. Es uzskatu, ka šai komisijai ir jāizvērtē konkrētā projekta realizācija no sākta gala. Un ieskicēšu jums vairākus posmus. Pirmais ir projektēšana, kura tika uzsākta šim projektam 2015. Gadā.
Priekšsēdētāji, tie ir jautājumi vai kā?
Jā, tie ir jautājumi, jā, manēji, arī priekšlikumi.
Interesanti.
Jā, tie ir priekšlikumi, Helēnas kundze, par kuriem arī lūkšu balsot. Projektēšana uzsākta 15. Gadā, projektēšana veica uzņēmums Iehandlītas. Tika piedāvāts noteikts nu, savs redzējums jā, par šo projektu. Nākošais, kas notika...
Pasniekums, varbūt jūs noformulēsiet jautājumu, vai nebūtu tas no debatas?
Jautājums ir tāds, kāpēc ir tik nekvalitīvi sagatavots lēmuma projekts par komisijas izveidi, ņemot vērā to, ka ir apskatīti tikai uz doto brīdi divas amatpersonas. Ir apskatīti izpildu direktora, apskatīta padome šā brīža un apskatīta šā brīža valdes locekle. Jā. Pirmais atbildīgais par projektu realizāciju ir pirmais valdes loceklis, kuru 18. Gadā iepriekšējais domes priekšsādētājs atbrīvoja no ieņemuma amata sakarā ar šī projekta, teiksim tā, izgāšanos. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kāpēc mēs skatām vienu izpildu direktori, kad iepriekš arī ir bijuši izpildu direktori, kuri ir piedalījušies lēmu pieņemšanā par minētās komisijas izveidi, iepirkumu komisijas. Kāpēc mēs vērtēsim tikai valdi padomi un izpildu direktori, ja pamat nosacījums, lai iepirkumu ir veikusi dome, nevis siltumtīkli, domes iepirkumu komisija. Un domes iepirkumu komisija lēmumu par šo iepirkumu ir pieņēmuši domes deputāti, un problēmas ar naudas zaudēšanu ir veikuši dome, kāpēc jūs šobrīd piedāvājat tik ierobežotu vērtējumu, un es uzskatu, ka viņu ir jāpaplašina, kā piedāvājas ir Konnaukungs, ir jāvērtē visa projekta realizācija no sākta gala.
Paldies, jā, lūdzu, lai Šplēškungs.
Būtu jābrīnās, ja Elksniņa kungs nemēģinātu novilkt atbildīgu no konkrētajām amatpersonām.
Es atvainojos, tie ir jautājumi vai mums debates? Mums jautājumi vai debates? Lāčplēša
kungs. Vienam lūdzu.
Jums ir problēmas ar dzirdi?
Lūdzu, Elksniņa kungs.
Lāčplēša kungs, jums ir jautājumi vai debates?
Elksniņa kungs, lūdzu.
Jautājums, jā. Mums nav jāizskata, manuprāt, es piedāvāju jābalsojumā. Tās darbības, kurām nav tiesisku seku, tiesiskas sekas ir konkrēto amatpersonu parakstītajiem līgumiem, pieņemtajiem konkrētajiem lēmumiem. Tieši Elksniņa kungs, kā domes priekšsēdētājs un kapitāla daļu turētājs, pieņēma lēmumu atļaujot noslēgt līgumu. Un tagad, protams, ka viņš vēlas novērst sarunu citā virzienā. Runāt par lēmumiem, kas nav pieņemts, nevienas iepirkuma komisijas lēmums nav obligāts valdes loceklim, nevienas
iepirkuma komisijas
lēmums nav
obligāts. Ani, nemelo! Nebeidz no atbildības vienreiz. Nemelo!
Lūdzu, jūs visiem deputātiem mikrofons. Jautājumu sesija, cik es noprotu, pabeigta, sākam debates. Ja gribat debatēt, pa vienam lūdzu pieteikties. Jā, lūdzu, Broka kungs.
Šobrīd es nolēmu atgriezties pie lēmuma projekta, un ja mēs runājam par komisiju, no Latgales partijas virzīt Jāni Lāčplēs.
Labi. Lūdzu, vēl kādi
pieci. Absolūti iebilstu, Lāčplēša kungs ir atbildīgais par projektētāju iesaisti šajā projektā. Viņš ir atbildīgs par uzņēmumu Enter Baltic iesaisti, kur ir sagatavojis iepirkuma dokumentāciju šim projektam. Nu, kas tās par muļķības? Viņš tagad patiesībā tāds puszaglēns, tāpat tās kā Kraibankas komisiju te vadīs. Tāpat tās viņš toreiz nobeidzināja to lietu. Lāčplēša kungs, jums nav kauna, jūs neesat Enter Baltic piesaistījis tagad.
Jā, Lūdzu, Broka kungs.
Mēs atgriežamies atkal pie divu kungu ekstremālām sarunām. Es gribētu, lai Igors Prelatovs kārtību kaut kādu ieviešu nedot.
Jums žēl, zumās tas nav iespējams pat īslēgt mikrofonu runātāji.
Jums žēl, puszaglēns, es domāju, mēs iedomēsim šito. Nākamā etikas komisija arī Andre Elksiņa apspriedīs. Paldies.
Lūdzu, vēl debates.
Pirmā debata. Es tiešām jā, lūdzu, piekritīšu, paldies, Prelatova kungs, piekritīšu jūsu viedokli, ka šī jautājuma izskatīšanai, padziļinātai vērtēšanai, nebūtu jāiesaista neviens domes priekšsēdētājs, kas ir bijis. Tas ir ne Elksniņš, ne Lāčplēšis, ne Ēgims. Un tikai tādā veidā mēs varēsim kaut kādā veidā izbēgt no iespējamām negatīvām ietekmēm no jebkuras puses. Es piedāvātu kolēģus tiešām virzīt, nu mēs 15, kā es iepriekš teicu, šīs domas lielākais ir nevis tas, ka mēs kaut kādi muļķi, ka mēs esam diezgan normāli gudri cilvēki, bet kuriem ir savas domas un ambīcijas. Mazliet atmetam šī gadījumā, skatāmies, apvienojamies un strādājam, lai kaut kādā veidā izvērtētu situāciju un mēģinātu kaut ko labot. Paldies.
Paldies. Lūdzu, vēl debates. Lāčplēša kungs, sakarā ar izskanētu, jūs uzturat savu kandidatūru?
Es neredzu nekādā pamata atsaukt savu kandidatūru. Man nav nekādu interešu konfliktu, man nav ko slēpt. Man nav, vai es neesmu neko darījis, ja es būšu ko darījis, arī atbildēšu par katru savu parakstu, par katru savu rīcību. Ko negrib darīt, mani kolēģi.
Jā, paldies.
Es atvainojos otrā debate man. Ja?
Jā, lūdzu.
Godātais Lāčplēša kungs, cik jūs ilgi mēģinājāt čakarēt, atvainojos par tādu Broka kungs, jūs pierakstat, ja? Čakarēt par Latava kungu, ja? Par kaut kādām iespējamām rezolūciju vai kādām viltošanām. Jūs izpildījāt kā komisijas vadītājs domas lēmumu un iznesāt tos domas sēdi? Jūs uzklausījāt manu viedokli? Nē, jūs to neizdarījat. Es domāju, ka jūs neesat pietiekami kompetents un jums ir interešu konflikts dotajā jautājumā. Tāpēc nu, lūdzu jūs tomēr kaut kā šito darbu nebremzēt un ļaut pārējiem kolēģiem iesaistīties darbā un veikt to, ko uzliks pārējie mani kolēģi. Paldies.
Lūdzu vēl debates. Jā, lūdzu Elksniekums.
Man debates un vairāki priešlikumi. Nu, pirmām kārtām cienējamie kolēģi. Šis projekts realizācija tika uzsākta 2015. Gadā, kad Daugavpils siltumtīkli noslēdza līgumu ar tādu SIA Hanglitas, kura izstrādāja projekta dokumentāciju. Punkts 1. Projekts ir izstrādāts laika posmā no 15. Līdz 17. Gadam. Punkts 2. Svarīgs ir, kurš ir sagatavojis iepirkuma dokumentāciju un kurš konkrēti ir sagatavojis iesniegumu CEFLEI. Tas taču ir svarīgs jautājums. Patiesībā pat arī galvenais. Iepirkuma dokumentāciju iesniegumu CEFLEI ir sagatavojis šajā projektā uzņēmums SIA Enter Baltic. Privāts uzņēmums, ne domes darbinieki, ne siltumtīkla darbinieki. Kurā datumā Enter Baltic tika pieaicināts? Līgums ar Enter Baltic nu tika noslēgts 2017. Gada aprīlī. 2017. Gada aprīlī pašvaldības kapitāla sabiedrība pieaicināja privāto uzņēmumu, lai sagatavotu projekta un iepirkuma dokumentāciju. Šis pats uzņēmums ir burtiski divas nedēļas iepriekš izskanējis TV3 nekā personīga sižetā par projektu sagatavošanu nu, noteiktiem uzvarētājiem. Nākošais kāds svarīgs ir posms. Iesniegums Cefalā. Iesniegums Cefalā tika iesniegts 2017. Gada jūlijā. Daugavpils siltumtīkli ar tās iepriekšējo valdes locekli iesniedza pieteikumu Ceflai, lai saņemtu 5 miljonu finansējumu. Kas notiek tālāk? SIA Enter Baltic, šis pats SIA, 2017. Gada oktobrī sagatavo iepirkuma dokumentāciju un iepirkuma nolikumu. Lai veiktu saskaņā ar likumu par psilu, nevis pēc pīla, bet pēc psila. Kas notiek tajā brīdī? 2017. Gada novembrī domes priekšsēdētājs toreizējais pieņem rīkojumu par to, ka šo iepirkumu siltumtīkli neveiks, bet veiks Daugavpils pilsētas dome. Vēlāk ar Daugavpils pilsētas domes novembra lēmumu deputātu lēmumu minēto iepirkumu veikšanu no siltumtīkliem, no juridiskas personas, no uzņēmuma pārņēma dome. Iepirkumu veica dome, ne siltumtīkli, bet dome. Iepirkumu dokumentāciju saskaņā ar jau pilu publisko iepirkumu likumu 2018. Gada janvārī iesniedza šis pats SIA Enter Baltic, šis pats uzņēmums. Pirmais iepirkums, kad bija uzsākts? Pirmais iepirkums bija uzsākts 2018. Gada februārī. 18. Gada februāris. Kas tur pa vidu bija, tur ar problēmām, nu, tas ir vēsturē, visiem jums ļoti labi zināms. 7. Maijā 18. Gadā notika... Natāļa, mēs ceņam šajam. 18. Gada maijā notika pirmā pretendentu atvēršana. Toreiz... No Ceflas tika saņemti iebildumi par iepirkuma procedūru un iepirkums tika slēgts. Nākošais posms, kad tika noslēgts līgums ar Ceflu. Līgums ar Ceflu tika noslēgts 2018. Gada jūnijā. Otrais iepirkums tika izsludināts ar iepirkuma nolikumu, ar FIDIK principiem. Kuri neparedz šobrīd vai ierobežo šobrīd pašvaldības tiesības atteikties no līguma izpildes. Ar līguma projektu. Ar līguma projektu. Tika iesniegts 18. Jūnijā. 29. Jūnijā viņš tika izsludināts. Pirmais pretendentu atvēršanas posms 18. Gada jūnijas. Lēmums par uzvarētāju tika pieņemts 2019. Gada jūnijā. Finansēts minētais līgums tika no kredīta līdzekļiem, par ko Daugavpils pilsētas domes deputāti, to vairākums nobalsoja par kredīta ņemšanu, par galvojumu šim kredītam. Nākošais posms, kas ir svarīgs, ir tas, ka būvdarbi tika uzsākti 2019. Gada novembrī. Tad svarīgs ir posms, kad tika iesniegti pirmie iesniegumi par iekārtu nomaiņu. Un tad svarīgs ir jautājums, kad pirmo reizi Cefla ir paziņojusi domei par to, ka iepirkumu procedūrā ir pieļauts interešu konflikts, izsakot savas rekomendācijas. Un ko Dome, kurai arī Ceflera sūtījusi paziņojumus, kopš 2020. Gada 2. Jūlija ir darījusi, lai saglabātu šo finansējumu. Līdz ar ko cienējamie kolēgi, šajā aspektā ir iesaistīti gan vairāki domes priekšsēdētāji, gan vairāki uzņēmuma vadītāji, gan vairāki izpildu direktori. Un lai izvērtētu apstākļus, kāpēc šobrīd doma atrodas tur, kur viņa atrodas, ir jāizvērtē ne tikai sekas vai ne tikai, teiksim tā, amatpersonas, kuras ir palikušas vai no uzņēmuma vadībā vai domes izpildu direktoras vadībā, bet arī tās amatpersonas, kuras ir pieļaušas cēloņus, jo tās sekas bez cēloņiem iestājušās nebūtu. Un deputātiem šajā sakarā ir jāizvērtē vispusīgs visu minēto apstākļu klāsts. Sakarā ar minēto mums ir priekšlikumi, un viņi ir vairāki. Pirmām kārtām pirmais priekšlikums, par ko lūgtu arī deputātus balsot, izslēgt no pirmā punkta uzvārdu Duškeviča, lai varētu deputāti izvērtēt visu valdes locekļu uzņēmuma atbildību, sākot no laika gala. Ja tiks konstatēta Duškeviča kundzes atbildība, viņa nav nekāda svētā govs, padomē ir visas tiesības pieņemt lēmumu par viņas atlaišanu. Nākošais jautājums. Tas ir pirmajā punktā. Otrajā punktā, tur, kur ir piedāvāts izveidot komisiju tur šādā sastāvā, uzdot izvērtēt domes izpilddirektora Šņepses rīcību projekta realizācija gaitā un šai sakarā viņai atbildību ieņemamajam amatam. Es piedāvāju šajā sakarā pārfrāzēt šo beigu teikumu ar sekojošo tekstu un uzdot izvērtēt Daugavpils siltumtīklu padomes, domes kapitāla daļu turētāja un domes rīcību projekta realizēšanas laikā. Nu, neaprobežosimies tikai un vienīgi ar izpilddirektori, uzstāsim, lai ir, tiek pārbaudīti kapitāla daļu turētāji, kuri ir bijuši vairāki, lai tiek pārbaudīta dome ar, teiksim tā, dome kā institūcija, kā orgāns, ņemot vērā arī pienākumu sadali starp domes priekšsēdētāju vietniekiem, lai tiek vienlaicīgi pārbaudīti arī vairāki kapitāla daļu turētāji, kuri ir bijuši šajā laikā. Arī padome. Neviek ne no vienas lēmas. Tas ir otrais priešlikums šajā sakarā. Trešais priešlikums šajā sakarā. Redakcijā tiek piedāvāts domes izpilddirektorai Šņepstei sniegt komisijai atbildes uz šādiem jautājumiem. Nu, manuprāt, nav korekts uzdevums komisijai ierobežot jautājumu klāstu. Kāpēc tikai šie trīs jautājumi? Kāpēc komisijai ir tiesības uzdot tikai šos trīs jautājumus? Es domāju, ka komisijai ir jāsniec atbildi visiem deputātiem. Vai, piemēram, vai projekts tiks realizēts ar Eiropas
Savienības... projektai ir pievienots nolikums. Un tās...
Pagaidiet, nu, te ir domes izpilddirektori Šņepstei sniegt komisijā atbildes. Nu, vēlreiz, es piedāvāju sekojošo redakciju. Komisijai sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem. Un tad, 3.1. Vai projekts tiks realizēts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu? Ja nē, tad kādi būs projekta finansēšanas avoti? 3.2. Kādas izmaiņas ir veiktas būvprojektā? 3.3. Vai veiktās izmaiņas ir pamatotas un saskaņotas normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā? Un tad pieņemsim nākošais, vai domes izpilddirektoras rīcība akcionāra sapulces kompetences ietvaros ir bijusi pretiesiska. Bet ierobežot komisiju ar jautājumiem izpilddirektorai, nu, es atvainojos, domes lēmums būs svarīgāks nekā tas nolikums. Nākošais jautājums, tie ir tie trīs priekšlikumi, jā, manēja. Nākošais, uz priekšlikumiem un jautājumiem termiņš nav noteikts, nekur. Pagaidiet, tas nav debates, tie ir priekšlikumi.
Tas ir debates.
Un nākošais priekšlikums nav skaidrs, ceturtais priekšlikums, nav skaidrs, kāpēc pašā pirmajā punktā ir piedāvāts 24. Novembris. Savukārt komisijas nolikumā ir piedāvāts 26. Novembris. Nu, padome vērtēs līdz 24. Novembrim, komisija vērtēs līdz 26. Nu, uzdodam, lai ir viens noteikts datums. Lai ir skaidrība par to, nu konkrēti, ja, kā tas ir. Nu, kaut kā tā, ļoti īsumā.
Paldies, lūdzu debates. Jā, lūdzu, Lešplēša kungs.
Pēc tā ļoti īsi ir jau pierakst, ka Ilksnieku kungs gatavs runāt par visu no Kristus dzimšanas un varbūt tālāk, lai tikai novērst uzmanību no savas konkrētās darbības. Man ļoti patika klausīties viņu stāstu par Enter Baltiku firmu, par to, kā 17. Gada jūlija Ilksnie vadībā šīs firmas sagatavoto iepirkuma dokumentāciju un projekta dokumentāciju, tad arī iesniedza, tika pieņemts galīgais lēmums par to, ka šis atzinums ir labs un iesniedza tā tālāk virzībai. Bet vainīgs, protams, ir ne tas, kas pieņēma lēmumu par to, ka šis sagatavotais priekšlikums ir labs un virzāms tālāk, bet lāčplēsis. Ja?
Jāni, tu esi ļoti viltīgi.
Interpretācijā, jo zinot, ka sekas iestājas pēc konkrētu darbinieku, konkrētu amatpersonu, konkrētiem lēmumiem, par kuriem ir personīgā atbildība. Arī deputātiem balsojot, vienmēr gribas noslēpties aiz vārdiņa dome, aiz kolektīvās atbildības, nu saņemiet dušu taču. Nu, jūs bijāt tas pēdējais atbildīgais, kurš lēma drīkst, tādā veidā sagatavot un visus etapus izgājušo projektu slēgt līgumu vai nedrīkst. Jūs nolēmāt, ka drīkst. Ja tas viss ir labi, pareizi un atbalstoši. Un tagad, kad nobijāties, gribat novirzīt sarunu uz pavisam citām paralēlām tēmām. Tieši tāpat jautājumā par jautājumiem. Tur nav vārdiņa tikai trīs jautājumus. Šie jautājumi ir obligāti uzdodami. Pārējos jautājumus, kā pilnīgi pareizi gribēja pateikt vēl to kungs, noteiks nolikums, kādā veidā komisija strādā, un nolikums ir apstiprināts ar domes lēmumu, Un viņš nav mazāk svarīgs dokuments, kā jebkurš cits, kas pievienos pie šī domes lēmuma projekta. Nu, bail, ka izskatīsim pēc būtības, saprotu, bet nu nekur neliksieties, būs vien jāatbild.
Man Kažanovas kundze atdeva vienu minūti debašu. Vēlreiz, Lāčplēša.
Nolikums tādu kā nepareicis.
Vai jūs varat ienākt šinī komisijā deputātu, kad jūs nenovadāt līdz gala Prilatava kunga parakstu viltošanas komisiju, jūs slēpat manu viedokli, jūs rīkojaties nu, tādā veidā, ka jums nu, galīgi tuvu nebūtu jābūt šitai komisijai. Jūs atkal uzturat to, ka jums šeit jābūt. Kauns, Jāni, kauns jums ir tiešām.
Man būtu kauns, ja jūs man nepārmestu. Man nekad nav bijis pienākums jūsu viedokļi pirežēt. Jo baidos, ka ļoti daudzos jautājumos viņi diametrāli pretēji. Principā, jā, un es būtu pārsteigts, ja jūs nemēģinātu kaut kādā veidā paralizēt manu darbu un iespēju, principā, saukt pie atbildības vainīgās amatpersonas.
Lūdzu, Kokinas kundze.
Cienītie kolēģi, es aicinu atgriezties pie sagatavotā lēmuma projekta. Tieši tā, es uzskatu, ka šobrīd ir pirmkārt jāatbild tām amatpersonām, kas ir šobrīd amatos, tātad Duškevičs kundzei, Šnepstis kundzei, ja būs nepieciešams izvērtēt kaut kādus priekšvēstos un citus notikumus, kas ir bijis pirms tam, tas komisijai nav aizliegts, tāpēc visi šie jautājumi, par kuriem runāja kolēģi debatēs, ir izvērtējumi komisijai, tāpēc aicinu balsot par lēmumu sagatavotajā variantā un ļaut komisijai strādāt, jo uzstādītais laiks līdz 26. Novembrim ir pietiekoši īs, lai lai komisija varētu sagatavot atbilstošus dokumentus. Un, ja es pareizi sapratu, tad šī atšķirība tad 24. Un 26. Ir tieši tāpēc, lai šo Duškevičs kundas sagatavoto ziņojumu būtu arī iespējams izskatīt komisiju un arī iekļaut savā lēmuma projektā. Tā kā, manuprāt, lēmums ir sagatavots profesionāli un aicinu balsot par viņu sagatavotajā redakcijā. Paldies!
Paldies, Lūdzu.
Jautājums par personāliem. Ja jūs ienāktu šī komisijā, es būtu ļoti pateicīgs jums par to.
Man par priekšlikumu, par priekšlikumu man
komentārs. Es saskaņas partijas par komisijas sastāvu deputātu
pasakā. Satanojas man par priekšlikumu tomēr. Man ir viens komentārs. Laišplēša kungs, jūs samelojāt publiski arī visiem saviem kolēģiem. Bet pagaidiet, es pabeigšu tulītās.
Komentārs jums debatas sesija ir pabeigta. Jums bija
Laišplēša kungs, 2017. Gada 5. Decembrī. 5. Decembrī jūs noslēdzāt līgumu ar Enter Baltiku ar uzdevumu sagatavot iepirkuma dokumentāciju līdz 18. Gada 28. Februārim. Cik beigsiet? Nu, jūs vienkārši, jums kalna nav, melis, nu, tas vienkārši. Kalna traips jūs esat visai domai. Kad beigdzot izvērtēs Broka kungs tas, ka publiski viens deputāts, Tāpēc, ka vispār absolūti nekontrolē ne līgumus, neko ir parakstījis. Jūs toreiz bijāt saimniecības komitejas priekšsēdētājs. Un jūs nezināt, kad tika sagatavota iepirkuma dokumentācija. Nu, kā jums ir? Tiešām, Laišplēša kungs, apskatāties, kurā brīdī jūs sagatavojāt iepirkumu. Un jums tiesības būt šajā komisijā nav. Tāpēc, ka jūs pats jumtosiet savas noziedzīgas darbības, par ko aprakstīja nekā personīga.
Jā, Lūdzu, Kokinas kundze, otra debata.
Man jautājums, kāpēc mums publiski ir jāklausās rūpības, kuras runā Elksniņa kungs? Es uzskatu, ka tas ir necienīgi pret pāriem deputātiem.
Nezinu, vai atbildēt administratora. Nezinu, cik tehniski ir iespējams atslēgt mikrofonus. Vēl ir debates. Slēdzu tad debašu sesiju un saņems viens līdzīgs priekšlikums. Pirmais bija Broka kunga priekšlikums, lai šādā veidā lēmuma projekta redakcijā paliktu spēka. Tās pats arī priekšlikums ir Kokinas kundzi. Tad lūgums nobalsot par priekšlikumu atstāt minētu lēmuma projektu esošajā redakcijā. Dukšinska kundze un Saldacionakas kundze, lūdzu ieslēgt kameras.
Vēl debate.
Jā, lūdzu. Jankovskas kundze.
Mēs pašlaik arī izvirzām kandidatūras, es saprotu, no visām partijām. Jā, tātad Latgales partija ir izvirzījusi, Saskaņa ir izvirzījusi, tad arī mūsu partija ir jāizvirza savs kandidāts darbam šajā darba grupā.
Es atvainojos, jūs klausties, kas notiek, kurā brīdī Saskaņa bija virzījusi savu pārstāvi. Var pateikt man kaut kas pēc protokola?
Nē, uz doto momentu.
Netiek virzīts. Labi, tad es vienkārši esmu pārpratus, jo es dzirdēju debates par vienu. Tātad pašlaik mēs balsojam vienkārši par lēmumu projektu un par personāliem mēs runāsim vēlāk. Tā? Jā. Es pareizi sapratu. Jā. Labi, paldies.
Pēc procedūras mēs nevaram atsevišķi balsot, mēs balsojam par vienu lēmumu projektu.
Jāņēmie kolēģi, jūs aizmirsāt.
Mēs balsojam par priekšlikumu.
Jūs aizmirsāt, kur mūsu galvenā juriste Dmitrīvas kundze pālaboja. Ja jūs aizmirsāt, nu es atgādināšu.
Jā, lūdzu, kundze.
Marina, lūdzu, atgādiniet.
Nu, bija priekšlikums pie pirmā punkta, konumā kungs izsvītrot Duškieviškas kundze uzvārdu un atstāt redakciju valdes
locekļu. Tieši tā. Jā. Es uzturu savu priekšlikumu.
Paldies. Jā, Lūdzu Jankovskas kundze.
Tad man ir vēl jautājums. Sakiet, vai mēs varam par lēmumu projektu balsot atsevišķi bez personāliem? Arī jautājums ir Dmitrīvas kundzei.
Nu, kā jūs paši uzskatāt? Ja jūs nobalsosiet pār lēmuma projektu bez uzvārdiem, vai šīs lēmums būs iespējams izpildīt šo lēmuma projektu? Protams, nē. Tāpēc jābalso tieši kopā ar uzvārdiem.
Paldies, Marina. Tātad no Saskaņas partijas kāds cilvēks tiks iesaistīts komisijas darbā? Lūdzu virzīt.
Sagaidīsim tūlītās balsojumus pa citiem kandidātiem un pieņemsim lēmumu.
Bet mēs balsosim par visiem deputātiem.
Katru atsevišķi.
par pagaidām ir tikai viens kandidāts, un mēs balsojam par katru atsevišķi.
Pagaidām, jā. Jā
mēs
jā.
Balsojam par katru atsevišķi.
Tad no mūsu partijas piedāvā partijas priekšsēdētāja Līvija Jankovska. Jā, viņa nav pret. Jankovskas kundze, jums nav?
Jā, jā, delegēs un deputāte nobalsos, jā, es esmu gatava. Jā.
Mhm. Paldies.
Valēriju Kononovu mēs delegēsim.
Paldies, tad balsojam par katru atsevišķi vai kopumā par lēmumu projektu.
Par lēmumu projektu kopumā ir vēl mani 4 priekšsakumi.
Jā, un citu deputātē arī priekšsakumi.
Un Kononova kunga arī ir priekšsakumi.
Sapratu, tā. Nu, un arī līdzīgs atstāt šāda veida redakciju lēmumu projektā Brokam un Kokinas kundzei. Tātad par katru atsevišķi no komisijas locekļiem vai deputātu?
Pēc procedūras ar Broka kunga un Kokinas kunga priekšlikumiem vai viņu atbalstīšanu jūs nevarat nenobalsot vai neizskatīt deputātu atsevišķi izteiktos priekšlikumus. Tas nenozīmē, ka viņu priekšlikumiem ir prioritāte.
Labi. Bet pēc procedūras, ja mēs vairākumu deputātu nobalsosim par Broka kunga un Kokinas kundzes nemainīšo redakciju, tad citi priekšlikumi netiks skatīti.
Nu, kas tā ir par muļķību? Kas to ir pateicis? Nu, jūs nevarat, viņu priekšlikuma atbalstīšana nenozīmē, ka deputātiem šobrīd ir aizliegts izteikt savus priekšlikumus. Nu, jūs iedomājaties.
Es
uzturu priekšlikumu.
Jā, Broka kunga
formulē ļoti pareizā veidā.
Kononova kungs, lūdzu, dodiet man precizēt.
Marina, es lūdzu palīdzēt man, jūs formulējat tādā veidā, kur es pilnībā atbalstu.
Sākumā es pateikšu, ka vispirms jābalso par izteiktiem priekšlikumiem. Un tad par, ja viņi būs noraidīti vai otrādi pieņemti, tātad par lēmuma projektu kopumā ar grozījumiem vai bez tiem.
Marina,
Dimitrijas kundze, ja piemēram divu deputātu priekšlikums ir atstāt lēmuma projektu sākotnējā redakcijā un nobalsot deputātu vairākums, to apstiprinās. Tad citi priekšlikumi, kuri skārs lēmuma projekta grozījumus, netiks skatīti.
Priekšlikumi jāizskata iesniegšanas secībā. Nu,
kas to ir izdomājis?
Lūdzu pa vienam. Pirmais. Lodiet atbildēt juridiskajam departamentam. Lūdzu deputātu.
Nu, atkal domāju, būs ar varamu jāskatās. Ja? Lūdzu neaizvērt deputātiem savus priekšlikumus. Dmitrievas kundze viņu labu saprata, ka izslēgt vārdu valdes locekļa un noteikt, ka valdes. Pareiz, Marina?
Jā, valdes, jā.
Jā, es piedāvāju atbalstīt doto manu priekšlikumu. Tālāk skatīsim gan pārējos, gan...
Jūs varat sniegt atbildi?
Sākumā jābalso par pirmajiem izteiktiem priekšlikumiem.
Es jums sāku, ka ir saņemti priekšlikumi no diviem deputātiem. Viens uz
Kononovs pirmais iesniedzē. Latava kungs.
Jautājums. Ja šie priekšlikumi izslēdz pārējo priekšlikumu izteikto redakciju, tad citie priekšlikumi tik skatīti vai ne?
Priekšlikums atbalstīt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā nav priekšlikums pilnā nozīmē. Tas nav priekšlikums, tas ir atbalstīt.
Paldies, Marina!
To ziņotais jau noziņojas, ka lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Tas nav priekšlikums no citiem. Cita jau nevar būt. A priekšlikumu izsaka, kad jau pasaka kaut ko citu un lūdz izmainīt sagatavoto lēmuma projektu.
Man par procedūru. Par procedūru.
Bet ja viens un tas pats priekšlikums nemainīt sākotnējā redakciju un par viņu nobalso uzreiz deputātu vairākums. Un ja citi priekšlikumi skar lēmuma projekta grozījumus. Par tiem priekšlikumiem, kuri jau atmet automatiski, viņu jāskatā vai ne?
Par procedūru es atvainojos. Atļausiet par procedūru.
Lūdzu dodiet atbildēt juridiskajam departamentam.
Jā, nu, bet jūs tagad varat darīt sekojošo. Jūs tagad varat vienu lēmumu projektu ikdienā pa vienu.
Kontraucēt to darīt. Lūdzu ievērot kārtību. Marina.
priekšlikums atbalstīt iesniegto lēmumu projektu nav priekšlikums par grozījumiem. Priekšlikums par grozījumiem ir tad, kad piedāvāts mainīt kaut ko iesniegtē lēmuma projektā.
Lūdzu, Laišplēša kungs.
Gribētu palūkt, Marina, tad precizēt, ko nozīmē priekšlikums un ko nozīmē priekšlikums par grozījumiem.
Ir iesniegts lēmuma projekts. Ja deputāti, ja kāds...
Es atvienoju, es zinu kārtību par deputātu priekšlikumiem, bet es nezinu kārtību par deputātu priekšlikumiem grozījumiem.
Varbūt es pārteicos par priekšlikumu grozījumiem. Es biju domājis...
Vienu priekšlikumu uzskatīt par priekšlikumu, otru par priekšlikumu grozījumiem, un viņa prioritāte noteikti gribētu to saprast uz kāda pamata.
Likumu Laišplēša kungs palasiet, ja? Mutvārdos vai kādā veidā var iesniegt? Tāpēc, ka jūs šodien esat mazliet
dīvi. Likumā nav, ir tikai priešlikumi.
Paņemat deputātu stastus likumu, ja?
Es atvainoju, es varētu par procedūru. Visi izrunāja par procedūru.
Ir priekšlikumi. Viens pirmais priekšlikums grozīt pirmo punktu, grozīt... izslēgt Duškevičus kundzi un grozīt to uz valdes locekļiem. Ir tāds saņems priekšlikums.
Pat
Lūdzu balsot. Kas par?
Par tavu priekšlikumu.
Par.
Žibovska kungs par, Elsiņa kungs par, Kononova kungs par, Lavrienova kungs par, Kažanovas kundze par. Pret. Laišplēša kungs, Joksta kungs, Broka kungs, pret. Kokinas kundze pret. Līvija arī pret.
Atturos.
Saldacionikas kundze atturos, es arī atturos. Priekšlikums nav pieņems. Saņems otrais priekšlikums no Broka kunga. Negrozīt lēmumu projektu, atstāt viņu šādā sakotnējā redakcija. Balsojam, kas par?
Kāda reakcija? Bez kandidatūrām?
Mēs tagad skatām...
Lai viņi pārkāp, tūlīt tās procedūras.
Nē, jūs saprotat, jūs braucat auzās, tūlīt būs varam iesniegums. Kāds lēma projektā ir trīs svītriņas, paskatāties. Es jums priekšā dodu informāciju. Es saprotu, ka Laišplēsim tur taurē ir mazliet švaka.
Cienījamie deputāti. No sākuma mēs...
Es atvainojos par procedūru. Prilatavkungs, es varu izteikties vai ne?
Nē. Uz dotu momentu mēs balsojam par priekšlikumiem. Pēc tam mēs balsojam par kandidatūram. Un pēc tam mēs balsojam par kopējā lēmuma
projektā. Mēs varam balsot, ja lēmuma projektā viņu nav. Jo, pāņu vārdu.
Godātais Prilatavkungs, 10. debate. Kā jūs varat tagad izvirzīt balsošanai lēmu projektu, kurai ir trīs strīpiņas. Nu, kā jūs to varat iedomāties? Nu, lūdzu, jūs esat tomēr domes priekšsēdētājs. Jūs esat tiešām persona, kuri daudzi deputāti uzticis. Nu, netaisiet to, ko jums grib iesmērēt.
Jā, lūdzu, Broka kungs.
Kādi tādi?
Es gribu atgādināt, ka mums jau ir trīs kandidāti šo svītriņu vietā. Laišplēsis, Kononovs un Jankovskis kundze.
Es atvainojos, man jautājums tomēr par procedūru, par Broka kunga priekšlikumu. Es varu uzdot jautājumu par Broka kunga priekšlikumu?
Jā, lūdzu.
Paldies. Es pašā sākumā esmu izteicis četrus priekšlikumus. Ja tagad deputāti nobalsos par Broka kunga priekšlikumu, tas nozīmēs, ka mani priekšlikumi netiks skatīti vispār?
Par to es uzreiz teicu jums, visiem deputātiem.
Nē, jūs pārkāpjat šobrīd likumu par deputāta statusu. Jūs tulītās pārkāpsiet likumu. Jums jau ir viens pārkāpums novārama, jūs pārkāpsiet vēl vienu.
Kononova kunga. Otrais priekšlikums bija saņemts no Kononova kunga. Trešais?
No manis personīgi bija četri priekšlikumi. Pirmajā punktā, otrajā punktā.
Pēc kārtas, Elksiņa kungs. Lūdzu, Kokinas kundze.
Šī situācijā droši vien ir pareizi izteikt attieksmi pret visiem precizējumiem vai papildinājumiem lēmuma projektam un pēc tam balsot kopā par lēmumu ar visām trim kandidatūrām, jo visas trīs kandidatūras ir izvirzījušas
partijas. Kādi vēl ir priekšlikumi vai jautājumi?
Man ir priekšlikums izskatīt manus četrus priekšlikumus, ko es biju izteicis pašā sākumā.
Bija trešais pēc kārtas. Pirmais bija Kononokums, otrais bija Brokakums, jūs bija trešais.
Un tad manus priekšlikumus vairs nav jāskatā.
Mēs viņus izskatīsim bez pēc balsošanas.
Labi, nu davai.
Ar ko katrs deputāts arī pateica. Man liekas, Labi. Nekas nedzird. Mums doma ir slikti ar datoriem. Otrais priekšlikums bija no Brokakunga. Lūdzu attiecīgi noformulēt. Tas bija negrozi, nastāt sākotnējā redakcija minēto projektu. Tas par. Lačplēša kungs par, Jokstu kungs par, Saldacionokas kundze par, Broka kungs par, Kokinas kundze par, Dukšinska kungs par. Pret.
Nebalsu.
Arturas.
Es saprotu, ka Broka kungam ir labi galvā visi, bet lai viņš paskaidrotu savus priekšlikumus, par ko tikko nobalsoja? Par ko? Par tukšām vietām?
Es negrozīt lēmumo projekta redakciju.
Tur neviens ne par ko neatbild, ja? Bet par tukšām vietām balsot, es netaisos.
Ko nākums, mēs balsojam par lēmumo projektu, lai viņu negrozīt?
А что мне выключил кто? Каста по идиоты.
Трешайс ял приекшликум четыре приекшликума на Элкснея кунга. Первая сир лидзик с Конолова кунгом грозит первому пункту.
Pagaidi, bet tad man ir jautājums tagad. Jūs iepriekš nobalsojat atstāt visu, kā ir. Jūs tagad tomēr balsosiet pa maniem priekšlikumiem? Jūs taču nobalsojāt atstāt visu, kā ir. Pa kādiem priekšlikumiem jūs tagad balsosiet?
Es tad pēc kārtas katrs deputāts iesniedza savus priekšlikumus. Un kad no sākuma es teicu, priekšlikumus Kokinas un Broka kunga, jūs nedzirdējat to. Es jums piedāvāju, pēc kārtas katrs deputāts pateica savu priekšlikumu. Un pēc kārtas tā pata secība izskatīt katru priekšlikumu. Un par to nobalsot.
Labi.
Jūs bijat trešais pēc katras, kurš sniedza priekšlikumus. Un mēs tagad par katru priekšlikumu varam attiecīgi nobalsot. Pareizi. Pirmais priekšlikums bija tas pats priekšlikums, kā Konano kungam. Grozīt pirmo punktu, izslēdzot uzvardu Duškeviša kundzi un atstāt valdes locekļu. Balsojam. Kas par? Žibovska kungs par, Kononova kungs par, Elstina kungs par, Kažanovas kundze par, Lavrinova kungs par. Kas pret? Kas atturas?
Tu nevar saprast, kas par ko.
Pret vai atturās? Atturās.
Man bija pret atvainojis, es nepaspēju tik ātri.
Pret kas? Joksta kungs pret, Jankovskas kundze pret, Dukšinska kungs pret, Kokinas kundze pret, Broka kungs pret, Lačplēša kungs pret, Prelatava kungs pret. Pirmais priekšlikums.
Es atturos.
Saldacionokos kundze atturējas. Pirmais priekšlikums nav pieņemts. Otrais bija priekšlikums grozīt otro punktu redakciju.
Tieši tā.
Balsojam par viņu. Kas par?
Jūs varētu atkārtot visiem deputātiem, kas tomēr ir otrajā priekšlikumā? Par ko visi balsos? Atceraties? Juridiskais departaments jūs pierakstījāt? Nocitējiet, lūdzu.
Parakstīju. Priekšlikums bija otrajā punktā izvērtēt domes izpilddirektoras Šņepstes pēc tam padomu.
Izvērtēt domes.
Izvērtēt.
Domes kapitāla daļu turētāja.
Nu, doma ir kapitāla daļu turētājs.
Nu, domes kā institūcijas.
Un padomes rīcību.
Jā, domes kapitāla daļu turētāju un padomes domes arī deputātu domes domes Daugavpils siltumtīkla kapitāla daļu turētājā un padomes rīcība, respektīvi, lai ir visi kopā. Jo izpildu direktori ir kapitāla daļu turētāji. Savukārt domes deputāti bija savākuši šo visu no, no siltumtīkla.
Es lūkšu man palīdzēt Oļinova kungam, vai dome var, domes deputāti var vērtēt padomes rīcību?
Lūdzu, Oļinova kungs.
Jā, labdien. Domes kapitāla daļu, dome ir kapitāla daļu turētāja. Domes izpilddirektors saskaņā ar likumu ir domes kapitāla daļa turētāja pārstā viss.
No tad mēs, tad priešlikums ir sekojošs. Izvērtēt šai komisijai, mēs lūdzam komisijai izvērtēt domes iekavās domes deputātu un domes kapitāla daļu turētāju
pārstāvju.
Pārstāvju, jā.
Priekšlikums.
Kaudzu? Jūs atkal Lāčpieškungs traucēt?
Es jautāju Oļinova kungam, vai domes deputāti var izvērtēt padomes rīcību? Kapitāla sabiedrība.
Nevar. Domes deputāti nevar izvērtēt padomes rīcību.
Komisijas lēmums, jebkurā gadījumā būs ieteikuma raksturs. Juridiski izvērtēt mēs nevaram, bet faktiski mēs varam šai komisijā vērtēt visus.
Tad kāds arī ir priekšlikums?
Priekšlikums ir sekojošs. Izvērtēt domes, iekavās domes deputātu, kapitāla daļu turētāja pārstāvju un pat Daugavpils siltumtīklu padomes rīcību, projekta realizēšanas gaitā. Visus. Ko jūs tikai nabaga sievietēm uzbrūkat, splēpieties aiz viņa bruņšiem? Liek visus. Čaļus jāvērtē.
Lūdzu, jau tātad priekšlikums ir noformulēts. Balsojam, kas par? Žibovska kungs par, Elsiņa kungs par, Lavrienova kungs par.
Viču kameru.
Vienu mirklīti, Kononovs par.
Jā. Kas pret? Lašplēšas kungs pret, Joksta kungs pret, Broko kungs pret, Sildacionokas kundze pret, Jankoskas kundze pret, Dukšinska kungs pret, Kokinas kundze pret, Kalatva kungs pret. Nav pieņemts. Trešais priekšlikums.
Trešais priekšlikums. Marīna, atkārtosiet?
Tātad trešais priekšlikums bija trešajā punktā, komisijai sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem. Tātad pārformulēt pirmo ievad teikumu to, to pašu daļu.
Nē, nu mēs situācija ir sekojoša. Nevis domes izpilddirektorais šņiepstējas sniegt komisijai atbildes uz jautājumiem, bet komisijai sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem un saglabāt nu, attiecīgi piedāvāto numerāciju, kas ir piedāvāta no 3.1 līdz 3.3. Nu, kaut kā tā. Pareizi, Marina?
Nu, jūs tā noformulējāt, jā?
Nu, laikam, jā.
Ir trešais priekšlikums no Elsiņa kungs. Balsojam, kas par? Elsiņa kungs par, Žibovska kungs par, Lavrinova kungs par, Kononova kungs par. Kažanovas kundze par. Kas pret? Joksta kurs pret, Laišplaša kungs pret, Jankoskas kundze pret, Broka kungs pret, Sildacio kungs kundze pret, Kokinas kundze pret, Dukšinska kungs pret, Palatova kungs pret. Nav pieņemts. Un ceturtais priekšlikums?
Kononova kungs atkārtojiet lūdzu ceturto priekšlikumu.
Cienījumie kolēģi, izteicu priekšlikumu, kuram jābūt saprātīgam, Vēlreiz atkārtošos Laišplēša kunga medībās iepriekšēju kolēģos. Tas vismaz bija mēnesis. Es piedāvāju šī gadījumā arī vismaz mēneša termiņu. Vai ne, Laišplēša kunga?
Nu, respektīvi, lai datums gan padomei, gan arī komisijai ir vienāks. Citādāk sanāk, ka vienā vietā ir 26., otrajā vietā ir 24. Un, nu, cik te divas nedēļas, jā. Nu, nav arī logikas tiešām tādai atšķirībai. Divas dienas, ar ko ir pamatotas? Ar to, ka komisija nonāks pie citādāka secinājuma par Šņepstī, ja viņa slikti padomi izvērtēs. Laikam par to.
Godātais Elkstiņa kungs, nevajag smieties. Vismaz mēnesis. Ja kolēģi atbalstītu, tas arī varētu būt vairāk. Ja, jo šeit jautājums ne tikai par kaut kādu tur rezolūciju vai kādu tur citiem iespējamām darbībām, ko Laiša Plēša kungs tur nu, tik stingri medie tur pusgada termiņā. Ja. Šeit jautājums par siltumtīkliem, šeit jautājums ļoti nopietnis. Mēnā ieskatā mēnesis ir vismaz. Ja būs priekšlikumi divu mēnešu laikā, nu, es labprāt to atbalstītu.
Es domāju, mēnesis ir pietiekams, nevajag.
Tas ir pats tāds maksimālais termiņš. Lūdzu, kolēģi, atbalstīšu šo termiņu.
Paldies par šo priekšlikumu. Kas par priekšlikumu? Eksaņa kungs par, Žibulska kungs par, Konumā kungs par, Lavrinova kungs par, Žibulska kungs, Kažanovs kungs par. Kas pret? Laiša Plēša kungs pret, Jokstu kungs pret, Jankoskas kungs pret, Dukšinska kundze pret, Kokinas kundze pret, Saldēcanukas kundze.
Atturos.
Es arī atturos. Priekšlikums nav pieņemts. Lūdzu, tātad pie otrā punkta bija izvirzīti trīs deputāti Jankovskas kundze, Kononova kungs un Laiša Plēša kungs. Balsējam par katru kandidatūru atsevišķi. Jankovskas kundze, kas par? Tā, visi ir vienbalsīgi. Kononova kungs, kas par? Tā, visi deputāti ir vienbalsīgi nobalsojuši. Laiša Plēša kungs, kas par? Jokstu kungs par, Prelatova kungs par, Laiša Plēša kungs par, Jankoskas kundze par, Proko kungs par, Kokinas kundze par, Dukšinska kungs par, Saldēcinukas kundze par. Kas pret? Kas atturas? Pieci saskaņas partijas deputāti, Žibovska kungs, Elsiņa kungs, Lavrinova kungs, Kažanovas kundze, Konova kungs, atturējies. Tā, un tad balsojam par kopējo lēmuma projektu. Kas par? Visi deputāti nobalsoja par lēmuma projektu vienbalsīgi.
Par balsošanas motīviem?
Jā, lūdzu, Konova kungs.
Cienījumā deputāti, neskatoties to, ka mēs nonācām tik svarīgākā jautājumā pie ļoti līdzīgas situācijas, kad Laiša Plēša kungs, kā komisijas vadītājs, nevarēja novest līdz galam un nenoveda. Viņš pārkāpa domes deputātu lēmumus par to, ka domē bija jāziņo par iespējamiem Prilatova kungiem kunga pārkāpumiem. Atkal jūs ievēlējat, atkal jūs mēģināt saīsināt tos posmus, par kuriem būtu jāatbild citiem uzņēmumu vadītājiem, citiem politiķiem. Šī komisija, es uzticos Jankovskas kundzei, ka viņa šoreiz viņa būs ļoti godprātīga, viņa redzēs iebildumus. Par Laiša Plēša kungu man nav ilūzijas, bet jebkurā gadījumā sabiedrība un jūs, cienījumie kolēģi, jūs uzzināsiet par to, kas tur ir bijis. Ja? Un nekurā gadījumā es tad vēl pagaidām savā kabinetā gaidu, kad izsviedīs Laiša Plēša kungs. Sveiciens jums, Jāni!
Paldies visiem! Jautājums ir izskatīts, sēde ir slēgta.